В ефірі «Європейська свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
У Києві 21 година 30 хвилин. «Європейську свободу» веде Людмила Литовченко. Я вітаю вас, дорогі слухачі. Сьогодні в передачі. Посол Великої Британії в Україні про запоруку низької ціни на газ.
Якщо ви хочете мати найоптимальнішу ціну, для цього потрібно мати різних постачальників. І так можна вести переговори з позиції конкурентно-спроможної сили.
So that you can negotiate from a position of comparative strength.
Чи піде Путін на компроміс з опозицією? Євродепутати покладають надію на це, а опозиція повністю відкидає.
I don't believe for a second that Vladimir Putin will cut any compromise.
Я не вірю жодної секунди, що Володимир Путін піде на якийсь компроміс. Це слово просто не входить до його політичного словникового запасу.
Про себе почуєте за кілька хвилин, а зараз Людмила Ванник з випуском міжнародних новин.
Вітаю вас. Із 1 квітня до 31 жовтня Хорватія тимчасово скасує візи для громадян України згідно з домовленостями між урядами двох держав. Про це повідомив сьогодні на брифінгу речник МЗС Олександр Декусаров.
Українські громадяни, власники діючих паспортів громадянина України для виїзду за кордон, незалежно від мети поїздки, можуть без віз в'їжджати до Хорватії, перебувати на території держави до 90 днів та прямувати через неї транзитом. При в'їзді до Хорватії прикордонні служби вправі вимагати від громадян України наявність міжнародного полісу медичного страхування та підтвердження фінансового забезпечення на період перебування за кордоном.
Сказав Декусаров, тимчасове скасування віз збільшує кількість туристів з України, які їдуть на відпочинок на хорватські курорти. Президент США Барак Обама повідомив, що він наказав Пентагону докласти всіх зусиль у розслідуванні стрілянини, яку вчинив 11 березня військовий США в Афганістані, вбивши 16 мирних жителів. Виступаючи сьогодні в Білому домі, Обама заявив, що інцидент не відображає американських цінностей і не відповідає тому, якими є американські військові, а також пообіцяв, що ким би не був той, хто винен у цьому, йому доведеться зіштовхнутися з повною силою закону. Обама також заявив, що хоча інцидент є трагедією, однак це не вплине на поточні плани США щодо перебування американських військових в Афганістані до 2014 року.
Make no mistake.
Не робіть помилок. У нас є стратегія, яка дозволить нам відповідально згорнути цю війну. Ми неухильно передаємо відповідальність до афганців, які приймуть керівництво. І це дозволить нам повернути наших військових додому, заявив Обама, виступаючи в Білому домі сьогодні. США офіційно вибачилися перед урядом і народом Афганістану за інцидент в Кандагарі. Імам брюссельської мечеті помер внаслідок отруєння чадним газом після нападу на мечеть. Як повідомляють новинні агенції сьогодні, посилаючись на місцеву владу, невідомий озброєний сокирою та ножем увійшов до мечеті, розлив по підлозі легкозаймисту рідину і підпалив її. 46-річний імам помер від отруєння чадним газом. Ще одна особа потерпіла. Інцидент стався напередодні. Нападника затримали, але особистість його поки що не встановлена. Слідство припускає, що він нелегальний іммігрант. Сам він каже, що мусульманин 78-го народження, року народження минулого століття. І ще одна вістка із Брюсселя. Офіційні особи повідомляють, що 8 офіцерів поліції отримали поранення, коли водій скерував своє авто на групу мотоциклів поліцейського супроводу за межами Бельгійського королівського палацу. За словами чиновників, поліцейські чекали, щоб супроводжувати катарського посла після того, як він представив свої вірчі грамоти королю. Більше про це на сайті Радіо Свобода. Людмила?
Дякую. З випуском міжнародних новин була Людмила Ванник. Ви слухаєте «Європейську свободу». Посол Великої Британії в Україні Лі Тернер дав інтерв'ю Радіо Свобода, в якому він, зокрема, наголосив, що українська газотранспортна система є важливою для Європейського Союзу. За його словами, пропозиція української сторони щодо участі у тристоронньому газотранспортному консорціумі є цікавою для Євросоюзу. Проте для ухвалення рішення щодо участі чи неучасті в консорціумі європейським компаніям необхідна інформація, якої наразі немає. З послом Британії спілкувалася Тетяна Ярмощук.
Пане посол, чи важлива для Європейського Союзу українська газотранспортна система?
Загалом українська ГТС важлива для Євросоюзу. Це газотранспортна система, яка транспортує багато газу з Росії та Середньої Азії.
Ціна російського газу, який Британія закуповує у «Газпрому», є однією із найнижчих у Європі. Як вам це вдається?
In the United Kingdom, commercial energy companies do most of the negotiations on this kind of thing.
У Британії комерційні енергетичні компанії беруть участь у переговорах щодо ціни газу. Тож це швидше комерційне питання. Але я думаю, що запорука успіху низької ціни на газ для всіх країн однакова. Якщо ви хочете мати найоптимальнішу ціну, для цього потрібно мати різних постачальників. І так можна вести переговори з позиції конкурентно спроможної сили.
So that you can negotiate from a position of comparative strength.
У своїх блогах ви писали, що Україна має підвищувати ціну газу для населення. Зараз в Україні близько 14-15 мільйонів пенсіонерів, 12 із яких мають дуже низьку пенсію, приблизно 800 гривень. Відтак, держава не зможе їх усіх дотувати. Це виглядає неможливо. Яким може бути вихід із ситуації?
You say it's impossible. I think impossible is rather a strong word.
Ви сказали неможливо, але, як на мене, це дуже жорстке слово. Нинішня система недоцільного субсидування не є життєздатною. Дуже дешевий газ постачається багатьом споживачам, незалежно від того, що потребують вони фінансової допомоги. А серед них, наприклад, є і насправді заможні люди із басейнами, що підігріваються газом. Наразі український уряд тратить величезні кошти, субсидуючи ціну газу для всіх. Європейський Союз та міжнародні фінансові інституції, такі як Світовий банк та ЄБРР, запропонували фінансову підтримку соціальних програм, яких Україна потребувала для підтримки людей, яким необхідна фінансова допомога у разі зростання ціни газу. Це не є неможливим, але вимагає цілеспрямованої роботи. Утім, у перспективі це виглядає більш життєздатно, ніж просто субсидувати увесь внутрішній газовий сектор. Цей варіант також краще для незаможних українців, ніж просто субсидування ціни на газ, чого Україна робити не в змозі.
Українсько-російські газові переговори тривають близько 2 років, і схоже, що вони заходять у глухий кут. Чи не могла б, наприклад, Британія, як потужна країна, виступити посередником у цих переговорах?
Упродовж останніх 20 років Україна та Росія мали успіх у досягненні порозуміння під час переговорів. Я сподіваюся, що буде так і цього разу. Я не думаю, що залучення до переговорів Британії чи іншої держави значною мірою може допомогти.
А щодо газотранспортного консорціуму між Україною, Росією та ЄС, які європейські енергетичні компанії мають бути представлені у цьому консорціумі?
Пропозиція, що європейські компанії мають бути залучені до створення газового консорціуму як частина українсько-російського переговорного процесу, є цікавою. Я думаю, що для того, щоб європейські компанії ухвалили рішення приєднуватися чи не приєднуватися до газотранспортного консорціуму, вони мають розуміти, напевно, якою буде їхня роль. На даний момент я маю відчуття, що українці чекають від європейських компаній якоїсь допомоги або чекають, що ЄС запропонує конкретну компанію. Це не працює, тому що комерційні компанії мають ухвалити своє власне рішення. А для того, щоб ухвалити таке рішення, їм потрібна інформація щодо угоди про консорціум. До цього часу я не бачу доступної інформації щодо цього. Також мені невідомо про будь-які запрошення з боку української сторони.
Посол Великої Британії в Україні Лі Тернер в інтерв'ю Радіо Свобода.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.
Законодавча установа Об'єднаної Європи, Європейський парламент, цього тижня ухвалить резолюцію стосовно виборів президента Російської Федерації, політичної ситуації та відносин з цією державою. Сьогодні депутати провели слухання з цих питань. У слуханнях також взяли участь представники російських опозиційних сил. Головний висновок такий: парламент Євросоюзу вимагатиме від Кремля невідкладних політичних та економічних реформ. Як реагуватиме європейська співдружність, якщо новий російський президент далі ігноруватиме її рекомендації? Це намагався з'ясувати Віталій Єреміця.
На думку низки європейських політичних аналітиків, внутрішньополітична ситуація в Росії після повернення до Кремля Володимира Путіна, вочевидь, розвиватиметься за такими сценаріями. З одного боку, з огляду на протести та вимоги справедливості і поваги до демократичних прав, далі може спостерігатися зростання напруги між прибічниками та супротивниками щойно обраного президента. Наслідком цього стануть переслідування та репресії і, як результат, ізоляція Росії. З іншого боку, експерти кажуть, можливо, і те, що Путін, свідомий того, що лави протестувальників надалі можуть зростати, піде на діалог з опозицією. Якщо депутати – оптимісти і покладають надію на останній варіант, то представники російської опозиції його повністю відкидають, говорить лідер Об'єднаного громадянського фронту, колишній чемпіон світу з шахів Гарі Каспаров.
Я
не вірю жодної секунди, що Володимир Путін піде на якийсь компроміс. Це слово просто не входить до його політичного словникового запасу. У будь-якому разі, те, що ми спостерігали протягом 12 років його керівництва, це рух у напрямку протилежному до свободи. А наразі він знову гордовито святкує свою так звану перемогу. Голова групи Альянсу лібералів та демократів за Європу Гі Верховстад теж доволі скептичний щодо того, що російське керівництво піде на демократичні перетворення, тому він називає деякі можливі кроки тиску на Кремль. Якщо це не спрацює протягом визначеного часового періоду від декількох тижнів до декількох місяців, парламент має чіткий намір знову порушити це питання та розглянути інші можливості. Одна з них – невизнання делегації від Думи у Раді Європи. Є й інші способи, наприклад, кожен раз під час діалогу між Євросоюзом та Росією порушувати ці проблеми. Адже останніми роками ми про них навіть не згадували. У будь-якому разі тиск на російське керівництво триватиме із боку політичної опозиції, навіть при тому, що активність вуличних акцій протесту останнім часом дещо впала. Співголова опозиційної партії Народної свободи, екс-прем'єр-міністр Росії Михайло Касьянов сьогодні у Страсбурзі запевнив, 7 травня, у день інавгурації Володимира Путіна, розпочнеться нова хвиля масових маніфестацій на захист демократії та громадянських свобод. Віталій Єреміця, Радіо Свобода.
Європейська свобода. Сербія починає готуватися до виборів. Президент Борис Тадич призначив на 6 травня парламентські та муніципальні вибори. На той самий день призначені і парламентські вибори в автономному краї Воєводина. Про передвиборну ситуацію в країні розповідає Михайло Рамач.
Йдеться про 9-ті вибори від 1990 року, коли в Сербії запровадили багатопартійну систему. А якщо взяти до уваги факт, що країна стала демократичною щойно після повалення режиму Слободана Мілошевича в 2000 році, то травневі вибори будуть четвертими, котрі умовно можна назвати вільними. Про справжню незалежність Сербії можна говорити щойно після розвалу Федерації з Чорногорією навесні 2006 року. Отож, мають право і ті, котрі говорять, що громадяни Сербії у травні тільки третій раз в новітній історії вільно обіратимуть 250 депутатів. Президент Тадич у сьогоднішньому зверненні до громадян зазначив.
Годинами ми се борили да успостоїмо демократію в Сербії.
Упродовж чимало років та навіть десятиліть ми боролися за те, щоб запровадити демократію в Сербії. Ми запровадили її в дуже важких умовах. Сьогодні ми у суспільстві маємо добру атмосферу для того, щоб у виборчому процесі об'єднатися довкола кількох головних цілей нашої країни, наших громадян та нашого народу.
Наші громадяни, наших народу.
Центральною темою у передвиборній кампанії буде процес євроінтеграції країни. Сербія в лютому здобула статус кандидата для вступу до Євросоюзу. Правляча коаліція, котру очолює лівоцентристська демократична партія президента Тадича, намагатиметься запевнити виборців, що вона є єдиним гарантом успішного продовження цього процесу. За євроінтеграцію виступає і правоцентристська сербська прогресивна партія Томіслава Николіча. Йдеться про поміркованих націоналістів, які 3 роки тому покинули радикальну партію екстреміста Воїслава Шешеля, котрого в Гаазькому трибуналі судять за звинуваченням у скоєнні воєнних злочинів. Протиєвропейські сили поділені. Одну очолює колишній прем'єр-міністр Воїслав Коштуниця, іншу – вже згаданий Шешель, котрий кампанією своєї партії керує з Гаазької в'язниці. Загалом у Сербії є 87 зареєстрованих партій. парламент обиратимуть за системою пропорційності. Своїх депутатів матимуть тільки ті партії, котрі подолають 5-відсотковий ценз. Та ще одне. Від усіх коаліцій і партій повинна балотуватися принаймні 1/3 жінок. Згідно з опитуваннями громадської думки, найбільше голосів здобудуть правоцентристи Томіслава Ніколіча. За них сьогодні проголосували б 30% виборців. Правляча коаліція відстає від них на 4-5%. Михайло Рамач для Радіо Свобода, Белград.
В ефірі «Європейська свобода», передачу веде Людмила Литовченко. Далі ви почуєте. Керівник польського МЗС захоплений успіхами Молдови.
Я захоплююся вашими лідерами, які усвідомили, що найкраще для Молдови – не вирішувати територіальні суперечки, а досягти успіху всередині країни.
Італійські дослідники говорять, що знайшлася зникла фреска «Да Вінчі».
Додатковою підказкою для дослідника був напис на одній із деталей розпису в Азарі «Шукай, знайди». Це вчений тлумачив саме як вказівку на те, що фреска «Да Вінчі» схована під ним.
Це докладніше відразу після огляду світової преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Західні експерти прогнозують, що тиск нового старого президента Росії Володимира Путіна на Україну буде брутальним і по всіх фронтах. Преса також зауважує, що європарламентарі звернулися до керівництва УЄФА з проханням не дозволяти владі Януковича використовувати Євро-2012 у політичних цілях у той час, коли політичні противники влади перебувають в ув'язненні. З оглядом світової преси Василь Зілгалов.
Американський експерт Ольга Шумило-Тапіола прогнозує на сторінках Carnegie Endowment.org, що у стосунках Росії з Україною вже найближчим місяцем очікується шторм. Це пов'язане, як зауважує аналітик, з тим, що Володимир Путін, обраний втретє на посаду президента Росії, дуже потребує підтримки Києва в його митному та євразійському проектах. Опозиція і чимало експертів сумніваються у здатності президента Януковича протистояти російському тискові. Шумило-Тапіола звертає увагу на прогнози експертів-песимістів, котрі вважають, що Володимир Путін розпочне свій наступ на Україну приблизно через місяць, і кампанія ця, як вони прогнозують, буде брутальною і на всіх фронтах російсько-українських взаємин. Експерт із Сполучених Штатів також вважає, що еліта України, опозиція та влада бояться маршу з боку Москви. Однак вони або ж не шукають виходу з цієї ситуації, або ж шукають не там, де треба. Розмови Києва про євроінтеграцію залишаються розмовами, і, мабуть, страх перед Москвою ще не такий великий, коли у Києві мали би припинити лише розмови про євроінтеграцію та почали здійснювати конкретні кроки у цьому напрямку. Цей аналітик не виключає, що у разі скорої атаки Володимира Путіна на Україну президент Янукович не буде в змозі чинити опір тискові Москви, а українська опозиція не буде достатньо сильною, щоб блокувати посилення контролю Росії над Україною. Польська Речь Посполіта наголошує на щораз гостріших відносинах між Києвом та Москвою, маючи на увазі не лише непоступливість Києва щодо намагань Росії поставити під свій контроль українську газотранспортну систему, а й наростання напруження навколо питання про видачу на вимогу Москви заарештованих в Одесі чеченських терористів, котрі нібито, як оголосили російські телеканали, готували замах на життя Володимира Путіна. Українська служба безпеки України заявила у понеділок, що поки що не знаходить у діях затриманих в Одесі терористів жодних натяків на їхню підготовку до вбивства російського лідера. Політолог Володимир Фесенко, якого цитує Варшавська газета, не виключає, що таким чином Янукович натякає Кремлеві на кращі пропозиції щодо ціни на російський газ для Києва. Тут також йдеться про факт переговорів українського міністра палива та енергетики Юрія Бойка з керівником німецького концерну AEG Industrial Engineering та представниками німецьких банків щодо можливої участі німецьких компаній і банків у реконструкції української газотранспортної системи. І тут, на думку Володимира Фесенка, важливо, що пропозиції з боку української влади німецьким інвесторам щодо участі у газотранспортному концерні в Україні не залишалися порожніми обіцянками. Таким буде, як і тема європейської преси у вівторок. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо європейську свободу. Молдова випереджає інші країни Східного партнерства у просуванні до Європейського Союзу. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода говорить міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. За його словами, керівники Молдови збагнули головне – успіх залежить від перетворень у самій країні, розповідає Марія Щур.
Молдові, найбіднішій країні Європи, не просто виборювати собі місце в одному із найпрестижніших клубів планети – Європейському Союзі. На перешкоді стоять і політичні труднощі у Кишиневі із обранням президента, і заморожений конфлікт із Придністров'ям, яке проголосило свою незалежність від Молдови 20 років тому. Але в інтерв'ю молдовській службі Радіо Свобода, Радіо Вільна Європа, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський говорить, що найголовніше те, що молдовські лідери не говорять, а роблять реальні кроки до приєднання до ЄС.
Я вважаю, що Молдова вже демонструє успіх, бо ваші лідери єдині в бажанні бути ближчими до ЄС і роблять усе, що в їхніх силах, щоб цього досягти. Ви вже випередили багато країн у створенні інституційних інструментів, щоб використати всю допомогу, яку Європа може запропонувати. Я захоплююся вашими лідерами, які усвідомили, що найкраще для Молдови не вирішувати територіальні суперечки, які також важливі, а досягти успіху всередині країни.
За словами Радослава Сікорського, керівництво у Кишиневі не відлякують розмови про нібито втому від розширення, на яку посилаються в інших столицях країн Східного партнерства. Адже дії ЄС свідчать про зворотні. Нещодавно була прийнята Хорватія, а Сербія стала кандидатом на членство. Звичайно, на думку Сікорського, в Молдові залишаються і складні внутрішні проблеми. Якнайшвидше обрання нового президента, за його словами, допомогло б Молдові вирішити і багато інших питань, адже країна вже 2.5 роки залишається без глави держави. Це також допоможе у переговорах щодо Придністров'я, яке нещодавно відновилися за участю Європейського Союзу і Росії. За словами Сікорського, ЄС буде вимагати від Росії конструктивного підходу.
Ми тішимося, що переговори відновилися. Ми будемо порушувати це питання перед Росією, бо вважаємо, що Придністров'я – це тест на наявність доброї волі Росії в вирішенні заморожених конфліктів загалом. Ми хочемо вести діалоги з Росією з багатьох життєво важливих стратегічних питань, але ми б хотіли спершу побачити прогрес у справі Придністров'я.
Як зауважує Сікорський, у порівнянні з іншими замороженими конфліктами Придністровський не виглядає так безнадійно, як Південно-Осетинський, Абхазький чи Нагірно-Карабаський. І багато у вирішенні цього конфлікту залежить від самої Молдови.
Гадаю, ви робите правильно, що використовуєте час для того, щоб зробити Молдову більш привабливою, тому що в перспективі це може заохотити людей у Придністров'ї захотіти стати частиною вашого успіху.
Говорить в інтерв'ю молдовській службі Радіо Вільна Європа Радослав Сікорський, міністр закордонних справ Польщі. Марія Щур, Радіо Свобода.
Вебсайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Європейська свобода. Італійські вчені заявляють, що, ймовірно, таки знайшли зниклу сотні років тому фреску роботи Леонардо да Вінчі, яку вони вже давно шукають. З їхнім оптимізмом згодні не всі, та й самі дослідники вважають, що потрібні наступні аналізи. Докладніше розповідає Сергій Драчук.
Група італійських дослідників заявляє, що її знахідки можливо свідчать. Фреска Леонардо да Вінчі, яка століттями вважалася втраченою, все ж збереглася під пізнішою роботою іншого майстра. Учені наголошують, що їхні результати ще не остаточні і потрібні подальші аналізи. Та все ж, каже керівник проєкту Мауріціо Сірачіні, вони обнадійливі. Під пізнішим розписом виявили порожнину, а на її поверхні – сліди фарб за хімічним складом подібних до тих, якими користувався Леонардо да Вінчі. Я б сказав, це такий щасливий випадок. Але все ж, без сумніву, виявлення цих пігментів, цих органічних матеріалів не може бути просто збігом. Сказав Сірачіні в інтерв'ю, яке показали численні телеканали. Йдеться про велетенську фреску «Битва при Ангіарі», яка стала б найбільшою і, ймовірно, найкращою художньою роботою Леонардо да Вінчі. Майстер створював її у Флоренції, в будівлі міської влади Палаццо Векіо. Фреска мала прикрасити одну зі стін головної зали палацу – салону 500. Відомо, що да Вінчі продовжив експериментувати з фарбами, як раніше з фрескою «Тайна вечеря в Мілані». І ця спроба теж виявилась невдалою. Частина розпису потекла. Тож фреска, над якою да Вінчі працював у 1504-5 роках, так і лишилась недокінченою. Через півстоліття залу почали перебудовувати. І після перебудови цієї фрески в ній уже не було. Лишились тільки її ескізи та численні копії. Тепер стіни зали прикрашають розписи іншого майстра – Джорджо Вазарі. Сарачені давно вважав, що Вазарі, який високо цінував творчість да Вінчі, не став би знищувати роботу свого великого попередника. Додатковою підказкою для дослідника був напис на одній із деталей розпису Вазарі «Шукай, знайди». Це вчений тлумачив саме як вказівку на те, що фреска да Вінчі схована під ним. І дійсно, з'ясувалося, що Вазарі зробив свій розпис на новій стіні, зведеній за кілька сантиметрів від старої, тож кілька років тому Сарачені зважився на експеримент. У стіні з розписом Вазарі просвердлили кілька отворів, крізь які в порожнину між двома стінами ввели зонди. Вони виявили сліди фарби, що нею, як вважає дослідник, і користувався да Вінчі. Учені наголошують, вони свердлили отвори в тих місцях, де розпис Вазарі вже був пошкоджений раніше, тож вони самі його роботу не пошкодили. Та такий підхід все ж викликає серйозну критику. Низка дослідників підписала відкритого листа з вимогою припинити такі роботи. Критики звертають увагу, що віднайдені фарби могли належати будь-якому художнику від тієї доби, не тільки самому Леонардо да Вінчі. До того ж, є й думка, що втрачена фреска взагалі була на протилежній стіні. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Слухайте нову рубрику «Європа на зв'язку» у передачі «Європейська свобода» щосереди о 21:45. Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
Європейська свобода закінчилась, її вела Людмила Литовченко. На все добре.
Ви слухали «Європейську свободу» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».